ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับในภาพยนตร์แนวไซไฟนะครับหรือว่าในมหากาพย์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมหากาพย์แฟนตาซีของหนังฮอลลีวูดนะครับหรือว่ามหากาพย์คลาสสิกนะครับตลอดกาลอย่างเช่นรามายณะมหาภารตะสามก๊กนะครับหรือว่ามหากาพย์โอเดซีไม่ว่าพระเอกจะเก่งกาจมาจากไหนนะครับผ่านอุปสรรคมามากมายเท่าใดสุดท้ายแล้วทักษะและหัวใจของเขาก็ต้องถูกทดสอบในด่านสุดท้ายด่านที่ต้องเผชิญหน้ากับสัญลักษณ์ของความมืดมิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งที่เราเรียกกันว่า The Final Boss ครับเพราะฉะนั้นวันนี้การเดินทางของเรามาถึงตอนที่สำคัญที่สุดแล้วครับที่เราจะเรียกได้ว่าเป็นบทสรุปของซีรีส์ตัวร้ายในพระไตรปิฎกนะครับที่ทำให้พระพุทธเจ้าของเรากลายเป็นฮีโร่นะครับหรือว่าเป็นวีรบุรุษเลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนครับทุกตัวร้ายทำให้ฮีโร่ของเราเก่งขึ้นแต่เราพูดถึงตัวร้ายตัวแรกที่ทำให้ฮีโร่ของเรามีพลังระดับ OP นะครับมีพลังระดับจักรวาลเนี่ยต้องเป็นตัวร้ายตัวนี้แน่นอนครับที่ผ่านมาเราอาจจะพูดถึงจอมบงการทางการเมืองนะครับอย่างพระเทวทัตอาชญากรฆ่าต่อเนื่องอย่างองคุลิมานนะครับหรือว่ามือปล่อยข่าวปลอมสาย IO อย่างจินจมานวิกานะครับเราพูดมาแล้วใน EP ที่ผ่านๆมานะครับคราวนี้เราขยายสเกลครับเราเอสคาเลตการต่อสู้เป็นระดับการต่อสู้ของมนุษย์ขึ้นไปสู่ระดับการต่อสู้ในระดับคอสมิกหรือสงครามจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสบอสใหญ่บอสใหญ่ของเรามีชื่อว่าพญาวัสวัตีมารครับพญาวัสวัตีมารคือชายผู้ยกกองทัพมาถล่มเจ้าชายสิทธัตถะในคืนก่อนที่ท่านจะตรัสรู้และนี่คือความพิเศษของ EP นี้ครับนั่นก็คือเราจะไม่เล่าจบแค่ฉากที่พระองค์ชนะศึกใต้ต้นโพครับแต่นี่คือมหากาพย์ที่ลากยาวไปจนถึงวาระสุดท้ายของพระชนชีพฉากการทวงคืนสัญญาลับที่ปาวาลเจดีในวัย80ปีที่จอมมารคนเดิมเดินทางโคจรกลับมาพบกับพระพุทธองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มาในฐานะผู้ที่จะมารับดวงวิญญาณของพระองค์ท่านเรามาสรุปบทเรียนครั้งสำคัญร่วมกันครับว่าทำไมมายลอร์ดบุดดาหรือพระพุทธเจ้าของพวกเราถึงเป็นฮีโร่ที่น่ากราบไหว้ที่สุดไม่ใช่เพียงเพราะพระองค์มีเทวฤทธิ์เหนือธรรมชาติเสมือนเทพเจ้าในตำนานกรีกหรือตำนานฮินดูแต่เป็นเพราะพระองค์คือมนุษย์ครับพระองค์คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ฝึกฝนตนเองจนเข้าใจกลไกอย่างธรรมชาติอย่างท่องแท้และกล้าที่จะสบตากับความตายในฐานะของผู้ชนะอย่างแท้จริงเรื่องราวจะดูเดือดแล้วก็ลึกซึ้งขนาดไหนเรามาร่วมแกะรอยไปด้วยกันกับเล่ารอบโลกใน EP นี้ครับก่อนที่เราจะมาดูฉากรบนะครับเราต้องรู้จักโปรไฟล์นะครับหรือว่าประวัติของ Final Boss ตัวนี้ให้ได้ก่อนหลายๆท่านคุณผู้ฟังเวลาได้ยินคำว่าพญามารเนี่ยหลายๆท่านจะมีจินตนาการถึงยักษ์ถูกไหมครับยักษ์ปักหลั่นปีศาจอสูรกายหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวตัวสีเทาตัวสีดำมาเมื่อมนะครับมีเขี้ยวยาวออกมาเหมือนอสูรกายในนรกแต่ในพระไตรปิฎกของเราภาพของพญามารต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับและนี่คือความลุ่มลึกของมหากาพย์จริงๆครับพญามารตนนี้มีชื่อว่าพญาวัสวัตีครับพญาวัสวัตีเขาไม่ใช่สัตว์นรกครับเขาไม่ใช่เปรตเขาไม่ใช่อสุรกายแต่เขาเป็นเทพบุตรครับเขาเป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ดูแลปกครองสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งถือเป็นสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดนะครับใน Buddhist Cosmology สวรรค์ชั้นนี้มีชื่อว่าปรนิมมิตวัสวัตีครับปรนิมมิตวัสวัตีพูดง่ายๆก็คือเขาทั้งหล่อเขาทั้งมีรัศมีเขาทั้งมีอำนาจเขาทั้งมีบริวารมหาศาลสเกลพลังของพญามารคือกษัตริย์ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดผู้ปกครองมิติแห่งความปรารถนาทั้งปวงครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับ บริบทในหนังฮอลลีวูดอย่างเช่นหนังเรื่อง Matrix พระยามารก็คือ The Architect ครับพยามารคือสถาปนิกผู้สร้างระบบและคอยควบคุมซอฟต์แวร์ครับเขามีหน้าที่ทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดตั้งแต่ปรสิตตัวเล็กๆไปจนถึงช้างแมมมอสหรือวานตัวใหญ่ไปจนถึงเทวดาไปจนถึงพรหมเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่ในบ่วงของความรักติดอยู่ในบ่วงของความโลภติดอยู่ในบ่วงของความหลงติดอยู่ในบ่วงของความเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตราบใดก็ตามที่สัตว์โลกยังติดอยู่ในกิเลสพยามารก็จะมีอำนาจปกครองสูงสุดอยู่เหนือดวงวิญญาณเหล่านี้ตลอดไปชั่วกาลปวสานครับแต่แล้วในคืนวันเพ็ญเดือน6เมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วจู่ๆระบบเมทริกซ์ของพยามารก็เกิดสัญญาณเตือนภัยสีแดงขึ้นบนหน้าจอแดชบอร์ดของพยามารครับเพราะมีมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่อว่าสิทธัตถะกำลังนั่งสมาธิอยู่อย่างสงบใต้ต้นโพและกำลังจะค้นพบซอร์สโค้ดที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือค้นพบความจริงที่จะปลดแอกสัตว์โลกออกจากระบบนี้ครับแน่นอนครับถ้าสิทธัตถะทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมวลมนุษย์ทั้งหมดเทวดาทั้งหมดพรหมทั้งหมดจะสามารถที่จะทะลุออกจากกับดักเมทริกซ์นี้ได้ออกจากวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดที่อยู่ใต้อำนาจของจอมมารตนนี้ได้แน่นอนครับพญามารยอมไม่ได้เพราะถ้าสิทธัตถะทำสำเร็จระบบที่เขามีอำนาจสูงสุดจะสั่นคลอนทันทีครับบอสใหญ่จึงต้องลงมาเคลียร์ด้วยตัวเองครับพร้อมกับคำสั่งเด็ดขาดว่าต้องหยุดผู้ชายคนนี้ให้ได้ไม่ว่าจะแลกมาด้วยอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นฉากที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ของมหากาพย์ก็คือการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดในพุทธประวัติครับพญามารเนรมิตตนเองมีแขนนับพันมีอาวุธครบมือขี่ช้างศึกชื่อว่าคีรีเมฆลังที่ตัวใหญ่เท่าภูเขายกทัพมาพร้อมกับกองทัพมารที่หน้าตาน่ากลัวเป็นล้านล้านตนโอบล้อมต้นพระศรีมหาโพไว้จนมืดฟ้ามัวดินความน่ากลัวของกองทัพมารในวันนั้นรุนแรงถึงขนาดที่ว่าเทวดาพรหมมหาพรหมและพญานาคที่เคยมานั่งเฝ้าแวดล้อมดูแลเจ้าชายสิทธัตถะปฏิบัติธรรมอยู่ก่อนหน้านี้พอเห็นกองทัพมารตั้งเขามาทั้งหมดต่างขวัญหนีดีฝอและวาร์ปหายตัวเองไปสุดขอบจักรวาลครับเหลือเพียงเจ้าชายสิทธัตถะคนเดียวเท่านั้นที่ประทับนั่งอย่างสงบเพียงลำพังผู้เดียวใต้โคนต้นไม้พญามารสั่งให้นำอาวุธทุกชนิดถล่มเข้าใส่พระองค์พญามารบันดาลให้เกิดซูเปอร์ไทฟูนขนาดพังภูเขาให้พินาศพญามารบันดาลให้เกิดฝนเท่าฐานเพลิงโคลนร้อนแรงฝนที่เป็นอาวุธแหลมคมพุ่งเข้าใส่เจ้าชายสิทธัตถะจากทุกทิศทุกทางแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่อัศจรรย์นั้นก็คืออาวุธพายุเพอร์เฟกต์สตรอมเหล่านั้นพอพุ่งเข้ามาถึงอาณาเขตที่เป็นความนิ่งสงบของเจ้าชายสิทธัตถะมันกลับแปลสภาพร่วงหล่นลงกลายเป็นดอกไม้เครื่องหอมและแป้งกระจัดจันบูชาพระองค์เสียอย่างนั้นแน่นอนครับเมื่อใช้ไม้แข็งไม่ได้พญามารจึงเปลี่ยนมาใช้อาวุธที่ร้ายแรงยิ่งกว่าแสนยานุภาพทั้งหมดนั่นก็คือการโจมตีทางจิตวิทยาครับ psychological warfareพญามารส่งลูกสาวสวยเซ็กซี่ที่สุดของเขามา3ตนตนแรกชื่อว่านางตัณหาความอยากตนที่2ชื่อนางราคาความกำหนัดในเซ็กซ์และตนที่3นางอรดีความไม่พอใจความหงุดหงิดใจเข้ามายั่วยวนเจ้าชายสิทธัตถะด้วยรูปรสกลิ่นและที่สำคัญที่สุดก็คือสัมผัสที่เลิศเลอเพื่อที่จะดึงให้จิตใจของเจ้าชายสิทธัตถะตะเลิดหลุดออกจากสมาธิแต่อย่างที่เราคุยในหลายๆ EP ที่ผ่านมาครับถ้าเราถอดรหัสภาพสัญลักษณ์เหล่านี้ออกสงครามคอสมิกครั้งนี้ในความเป็นจริงมันไม่ได้เกิดบนฟ้าหรือใต้ต้นโพครับแต่ในความเป็นจริงเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นภายในใจของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกองทัพมารพายุไฟอาวุธร้ายนี่คือสัญลักษณ์แห่งความหวาดกลัวครับสัญลักษณ์ของความเจ็บปวดสัญลักษณ์ของความเอาตัวรอดและอีโก้ที่จะคอยบอกพระองค์ว่าเฮ้ยยอมแพ้เถอะจะมานั่งทรมานตนเองอยู่อย่างนี้ทำไมกลับไปอยู่ปราสาท3ฤดูดีกว่าแน่นอนครับลูกสาวของพญามารทั้ง3ก็คือสัญลักษณ์ของความอาลัยอาวรณ์ความทรงจำถึงความสุขในอดีตของปราสาท3ฤดูภาพของพระนางพิมพาที่สวยสดงดงามและลาหุ่นลูกน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะเป็นมหาบุรุษและล้มเลิกภารกิจเหล่านี้เดินหน้าสู้กับ ปีศาจร้ายนี่คือการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดเพราะคู่ต่อสู้ไม่ใช่ใครครับพยามารแท้จริงแล้วก็คือกิเลสและตัณหาที่ซ่อนลึกที่สุดอยู่ในจิตใต้สำนึกของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองครับแต่แล้วเมื่อพยาบาลเห็นนะครับว่าการล่อลวงไม่ว่าจะเป็นสายขาวสายดำสายเทาไม่ได้ผลพยามารจึงใช้วิธีสุดท้ายครับวิธีสุดท้ายที่พยามารใช้ก็คือการทวงสิทธิ์ครับการทวงสิทธิ์ว่าสิทธัตถะคุณไม่ได้มีความคู่ควรเพียงพอหรอกนะที่จะมานั่งอยู่บนโพธิบัลลังก์แห่งนี้พญามารประกาศก้องครับว่าสิทธัตถะบัลลังก์ที่อยู่ใต้โคนไม้โพนี้เป็นบัลลังก์ของข้าเจ้ากำลังมาลุกที่ของข้าข้าสร้างบารมีมาเพื่อที่จะพำนักอยู่ในทำเลที่ตั้งนี้เจ้าเป็นใครเจ้ามาบังอาจแย่งอยู่บนโพธิบัลลังก์แห่งนี้ได้อย่างไรข้ามีพยานท่านน่ะไม่มีความชอบธรรมเพราะกองทัพของมารทั้งหมดนับล้านล้านตนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเป็นพยานได้ทุกคนเป็นพยานบุคคลได้ว่าข้ามีความเหมาะสมมากกว่าเจ้าเจ้าล่ะมีพยานอะไรที่จะขึ้นมาแล้วใช้สิทธิ์เหนือโพธิบัลลังก์ตรัสรู้เพื่อที่จะมาเป็นอาร์คิเทคแทนข้าสิทธัตถะไม่มีกองทัพครับสิทธัตถะทิ้งกองทัพไว้ที่ปราสาท3ฤดูแห่งนั้นแล้วสิทธัตถะมีแค่ผ้าไม่กี่ผืนครับแต่สิ่งที่สิทธัตถะทำในเวลานั้นก็คือสิทธัตถะนั่งนิ่งในเวลานั้นสิทธัตถะทรงเหยียดมือไปทางขวาครับแล้วก็ชี้นิ้วลงไปที่พื้นดินครับตามตำนานเล่าว่าพระแม่ธรณีได้ผุดขึ้นมาจากพื้นดินครับแล้วก็ทำท่าบีบมวยผมปล่อยน้ำทักษิโณทกน้ำนั้นไหลกลายเป็นมหาสมุทรซัดกองทัพพญามารจนพังพินาศไปสิ้นและนั่นก็ทำให้ชัยชนะเด็ดขาดตกเป็นของเจ้าชายสิทธัตถะครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังฉากพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี้ก็คือรหัสลับทางปรัชญาที่ลึกซึ้งมากเพราะพระแม่ธรณีแท้จริงแล้วก็คือสัญลักษณ์ของความจริงและกฎแห่งกรรมครับการที่เจ้าชายสิทธัตถะชี้ลงบนพื้นดินหมายความว่าพระองค์ไม่ได้อ้างสวนสวรรค์ครับพระองค์ไม่ได้อ้างเทพเจ้าพระองค์ไม่ได้จ้างพระเจ้าที่ไหนเลยครับแต่พระองค์กำลังบอกพญามารว่าธรรมชาติสิ่งที่เป็นโลกของเรานี่แหละพื้นแผ่นดินแห่งนี้แหละคือพยานพยานที่บอกว่าตลอดหลายภพหลายชาติที่ผ่านมานับอสงไขย4อสงไขยกับอีก 100,000 มหากัปข้าพเจ้าในชาติก่อนๆได้ลงมือทำความดีสะสมบารมีจนเต็มพร้อมทานศีลปัญญาและความเพียรลงไปบนโลกใบนี้จริงๆนี่คือแอคชั่นที่เกิดขึ้นจริงตามกฎของธรรมชาติแน่นอนครับเมื่อมันเป็นแอคชั่นที่เกิดขึ้นจริงตามผลของธรรมชาติมันย่อมส่งผลรีแอคชั่นกลับมาเป็นปัญญาที่พร้อมที่จะตรัสรู้แล้วในวันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ชนะพญามารด้วยเวทมนต์ครับแต่ชนะด้วยความจริงของผลกรรมพระองค์ลงมือทำด้วยตนเองพญามารแท้เพราะพญามารไม่สามารถปฏิเสธความจริงข้อนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นระบบที่วนเวียนสร้างการเวียนว่ายตายเกิดของพญามารภายใต้เมทริกซ์แห่งนี้ได้ล่มสลายลงตรงหน้าแล้วครับพระพุทธเจ้าได้อัพเลเวลขึ้นสู่ระดับที่เข้าใจความจริงทั้งหมดของธรรมชาติและตรัสรู้ด้วยพระองค์เองพระองค์ท่านยกระดับของตนเองจากมนุษย์ธรรมดาที่เกิดขึ้นเหมือนพวกเราเหมือนทุกคนในโลกใบนี้ให้กลายเป็นพุทธะครับให้กลายเป็นพระผู้บริสุทธิ์ในเรื่องของจิตใจทรงพระมหากรุณาธิคุณบำเพ็ญเพียรตลอดมาในหลายๆชาติหลายๆแสนมหากัปหลายๆกันหลายๆอสงไขยเพื่อที่จะเข้าใจความรู้ของธรรมชาติครับแน่นอนครับเรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นครับวินาทีหลังจากที่กองทัพของพญามารพังทลายลงพญามารเหลือตัวคนเดียวและเดินเข้ามาทูลเชิญพระองค์ว่าบัดนี้ท่านตรัสรู้แล้วท่านบรรลุเป้าหมายสูงสุดแล้วขอเชิญท่านปรินิพพานไปเลยเถอะแน่นอนครับสำหรับพญามารมีคนเดียวที่รู้รหัสลับที่จะแก้บ่วงกรรมแค่นั้นก็มากพอแล้วแต่พญามารไม่อยากให้พระองค์เอาความรู้นี้เอาความลับนี้เอาความเข้าใจธรรมชาตินี้ไปสอนแก่คนอื่นๆครับ แต่พระพุทธองค์ท่านก็ทรงปฏิเสธครับท่านมีพระมหากรุณาธิคุณมากพอที่จะทิ้งสัญญาลับไว้กับพญามารข้อหนึ่งครับว่ามารท่านผู้มีใจบาปเราจะยังไม่ปรินิพพานเราจะยังไม่ดับขันตราบที่พุทธบริษัท4ของเรานั่นก็คืออุบาสกอุบาสิกาภิกษุและภิกษุณีตราบใดก็ตามที่พุทธบริษัท4ของเรายังไม่เฉลียวฉลาดยังไม่ได้รับการศึกษาธรรมะอย่างแตกฉานและยังไม่สามารถปกป้องศาสนานี้ได้เราจะยังต้องเผยแผ่ธรรมะของเราต่อไปเราจะยังไม่สามารถปรินิพพานตอนนี้แน่นอนครับเมื่อสัญญารับข้อนี้เกิดขึ้นเมื่อพญามารได้ยินเงื่อนไขนี้พญามารจึงต้องถอยทัพกลับไปแต่ไม่ได้กลับไปเฉยๆครับกลับไปเพื่อที่จะรอคอยครับรอคอยวันและเวลาที่จะกลับมาทวงสัญญานี้ครับ
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
แน่นอนครับเวลาในโลกผ่านไป45ปีเต็มมนุษย์ธรรมดาที่ชื่อสิทธัตถะณปัจจุบันตรัสรู้อยู่ในฐานะของพระพุทธเจ้าได้เดินทางเผยแผ่ธรรมะจนอย่างรากลึกในสังคมอินเดียโบราณพุทธบริษัท4อุบาสกอุบาสิกาก็คือมนุษย์อย่างพวกเราแหละครับชายและหญิงภิกษุผู้ชายภิกษุณีผู้หญิงแข็งแกร่งและสืบทอดกลไกที่จะเข้าใจธรรมชาติได้ดีแล้วดังนั้นในพรรษาสุดท้ายณปาวารเจดีเมืองเวสาลีพระพุทธเจ้าณเวลานั้นมีพระชนมายุสูงถึง80พรรษาสภาพร่างกายของพระองค์โรยราและทรุดโทรมลงไปมากตามกฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่และกำลังจะดับไปทรงพระประชวรหนักถึงขั้นถ่ายเป็นพระโลหิตก็คืออุจจาระเป็นเลือดนะครับในค่ำคืนที่เงียบสงัดนั้นเองครับจอมมารองค์เดียวกันกับเมื่อ45ปีก่อนก็ปรากฏกายขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับครั้งนี้พญามารไม่ได้มาพร้อมกับกองทัพช้างศึกไม่ได้มาพร้อมกับกองทัพมารไม่ได้มาพร้อมกับพายุไฟไม่ได้มาพร้อมกับลูกสาวที่ยั่วยวนครับแต่จอมมารมาในร่างของเทพครับเทพบุตรที่สง่างามคุมสวรรค์ชั้นที่6กล่าวอย่างสุภาพทว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยกดดันกับพระพุทธเจ้าสมณโคดมจอมมารเดินเข้ามาเพื่อทูลทวงสัญญาลับใต้โพธิบัลลังก์ด้วยวาจาที่เฉียบคมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พุทธบริษัท4ของพระองค์เฉลียวฉลาดแตกฉานในธรรมและเผยแพร่ศาสนาจนมั่นคงตามเงื่อนไขที่พระองค์ได้เคยตั้งไว้ทุกประการแล้วสัญญาของพระองค์สมบูรณ์แล้วขอเชิญพระองค์ปรินิพพานเถิดและนี่คือโมเมนต์ที่สะท้อนความเป็นฮีโร่มนุษย์ธรรมดาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างงดงามที่สุดครับแน่นอนถ้าเป็นศาสดาถ้าเป็นผู้วิเศษในตำนานอื่นๆก็คงจะต้องใช้ฤทธิ์ครับพระพุทธเจ้ามีอภิญญามากกว่าอภิญญา6ด้วยซ้ำครับดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจะใช้พลังจิตเสกให้ร่างกายกลับมาเป็นหนุ่มหรือจะใช้เวทมนต์ยื้อชีวิตตัวเองให้ต่อสู้กับความตายเพื่อเอาชนะมารอีกก็ทำได้ครับแต่พระพุทธเจ้าเลือกทำอย่างนั้นหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เลือกทำอย่างนั้นครับเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดตลอดเวลาสอนเราอยู่ตลอดเวลาคืออนัตตาครับพระองค์ทรงมองดูร่างกายของตนเองในวัย80ปีและทรงยอมรับความจริงว่าสังขารนี้เป็นเพียงผลผลิตของธรรมชาติธรรมชาติที่พระองค์เข้าใจความเป็นไปของมันอย่างดีที่สุดครับว่าเมื่อมีเกิดก็มีแก่มีเจ็บและมีตายเป็นของธรรมดาครับหน้าที่ของพระองค์ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์แล้วในการที่จะประดิษฐานพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้กับประชาชนทั่วทั้งโลกได้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติแห่งนี้พระองค์จึงหันไปตรัสต่อพญามารด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่ทรงพลังยิ่งนักว่ามารผู้มีใจบาปท่านจงมีความขวนขวายน้อยลงเถิดท่านไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกต่อไปเพราะต่อจากนี้ไปอีก3เดือนตถาคตจะเสด็จปรินิพานและแน่นอนครับทันทีที่พระองค์ปรงอายุสังขารหรือกำหนดวันตายของตัวเองแผ่นดินก็ไหวสะเทือนเลื่อนลั่นซึ่งในทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยามันคือการประกาศว่ามหาบุรุษผู้นี้ไม่ได้ตายเพราะถูกพญามารฆ่าพระองค์ไม่ได้ตายเพราะพญามารมีพลังเหนือกว่าแต่พระองค์ยอมรับความตายเพราะ ข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างถ่องแท้ครับแน่นอนพญามารคิดว่าการที่พระพุทธเจ้าตกลงปรินิพพานคือชัยชนะของเขาแต่พญามารคิดผิดครับมารอาจทำลายร่างกายที่เป็นเนื้อหนังมังสาไขกระดูกของสิทธัตถะได้แต่มารไม่มีทางทำลายธรรมะที่พระองค์ฝังไว้ในใจของมนุษยชาติได้อีกต่อไปครับระบบของพญามารถูกแฮ็กและถูกเจาะระบบทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วินาทีนั้นครับเพราะฉะนั้นบทสรุปที่สำคัญที่สุดของพอดแคสต์ซีรีส์นี้ครับนั่นก็คือในโลกนี้มีศาสดามีมหาบุรุษมากมายครับที่อ้างถึงพลังเหนือธรรมชาติอ้างว่าตัวเองเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าอ้างว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษที่สามารถเนรมิตสิ่งต่างๆได้แต่สำหรับมายลอร์ดบุดดาหรือพระพุทธเจ้าของเราความยิ่งใหญ่ของพระองค์กลับอยู่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงครับเพราะตลอดพระชนชีพของท่านตอกย้ำเสมอครับว่าท่านคือมนุษย์ธรรมดาท่านเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมนุษย์หิวข้าวกระหายน้ำและมีวาระสุดท้ายหรือปรินิพานก็เสียชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปครับพระองค์ไม่ได้มีปีกบินไม่ได้มีดาบสายฟ้าไม่ได้มีตรรกะแบบเทพนิยายในการที่จะแก้ปัญหาแต่คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วอะไรล่ะที่ทำให้มนุษย์ธรรมดาคนนี้กลายเป็นสุดยอดวีรบุรุษของโลกแห่งจิตวิญญาณได้ครับคำตอบก็คือท่านฝึกฝนตนเองครับพระองค์ใช้ร่างกายและจิตใจที่เป็นมนุษย์นี่แหละครับเป็นห้องแลบวิทยาศาสตร์ลองผิดลองถูกจนค้นพบว่าวิธีการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การพึ่งพาพลังภายนอกครับแต่พึ่งพาการฝึกสติให้รู้เท่าทันจิตใจของตนเองพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธกฎของธรรมชาติครับไม่ได้สู้รบกับความตายเพื่อที่จะอยู่ค้ำฟ้าแต่ท่านใช้สติปัญญาศึกษาธรรมชาติจนทะลุปุโปร่งและเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาครับนั่นก็คือกฎแห่งเหตุและผลมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้ทรงเข้าใจว่าความทุกข์คืออะไรทำอย่างไรถึงจะดับมันได้ผ่านกลไกของธรรมชาติครับและนี่คือธรรมะอันสว่างไสวอบอุ่นบริสุทธิ์และเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดให้กับมนุษย์ธรรมดาอย่างเราให้ฝึกฝนตนเองและยกระดับจิตใจของตัวเองให้ไปได้ในอีกหนึ่งขั้นมากกว่าที่เราเป็นมาในอดีตครับและสำหรับวันนี้เวลาของรายการพอดแคสต์เล่ารอบโลกของเราจบลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีชัยน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice